Dumnezeu despre pocăința noastră, despre pocăința pocăiților și felul în care pocăința ar trebui să se vadă în viețile fiecăruia dintre noi. Pocăință. Pocăință. Tu ne apropii către cer. Era o strofă dintr-o cântare extraordinar de frumoasă. Haideți să deschidem cu ajutorul lui Dumnezeu la Matei, capitolul 3, și vom citi de acolo 3 versete, începând cu versetul 8. Așadar, Matei, capitolul 3, versetul 8. Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră. Să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, îl avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiul lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Amin. Ne reașezăm și în liniște ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Suntem în poate cea mai grea perioadă a istoriei. Suntem în perioada aceea în care dragostea celor mai mulți se răcește. Iubiților, te uiți pe câmpul de luptă și vezi că unul câte unul ne cernem și am rămas puțini în lupta cu forțele întunecate. Pentru că acest mare, mare fenomen care a început cândva, întoarcerea spre pocăință, spre Dumnezeu, începe să se apropie de sfârșit și tot mai puțin ne apropiem de Dumnezeu, așa cum vrea El. Satan și-a pus în gând să distrugă biserica. Și și-a pus în gând încă de atunci de când ea a fost inventată de Dumnezeu însuși. Satan vrea să distrugă biserica în care noi stăm aici și acum. Și Biblia ne-a prognozat lucrurile acestea, ni le-a spus încă din vechime. Trăim vremea, iubiților, pe care o numim vremea apostaziei. Vremea în care oamenii, unul câte unul, și nu vorbesc de cei din lume, ci vorbesc de credincioși în mod direct astăzi, se vor cerne de la credință, căci dragostea celor mai mulți se va răci. Apoi cum să aibă cei din lume dragoste? Ei nici n-au ajuns la elementul acesta. E vorba de dragostea credincioșilor. Ea începe să se răcească. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne va aduce în discuție acest mare concept pe care toți îl pomenim și credem că îl știm bine de tot. Pocăință. Ce este pocăința? La ce trebuie să te pocăiești? Cum se vede dacă ești pocăit? Și când să te pocăiești? Este vreun preț pentru aceasta? Este vreo cale de urmat? Este vreo rețetă de împlinit ca să fii pocăit? În momentul în care Pavel a scris despre pocăință, el a scris un concept metanoia, care înseamnă într-o traducere directă o minte nouă, să te înnoiești, să gândești altfel, să-ți schimbi toată gândirea ta. Ei, asta n-a picat bine Imperiului. Și când Ieronim, cei pe care mulți l-au făcut deja sfânt, Sfântul Ieronim, spun ei, a tradus în limba latină Biblia, adică Vulgata, el l-a tradus penitenția. Nu era bine să scrie metanoia, pentru că mintea nouă o aveau decât împărații, o avea decât imperatorul. Nu puteai tu, ca om de rând, să fii un om cu o minte înnoită. De aceea, la vremea respectivă, trebuia să mergi la preot ca să poți să fii înnoit. Și el a tradus penitenția. De la asta ni se trage nouă în limba română conceptul penitenciar. Adică pedepsește-te pe tine însuți. Trebuie să te pedepsești pentru păcatele tale. Și Dumnezeu, ca să-ți vadă pocăință în tine, trebuie să vadă că tu începi să-ți pedepsești firea păcătoasă. Mergând mai departe, Am ajuns pe teritoriul acesta al Europei, un teritoriu care a fost supus slavonilor pe vremuri. De acolo ni se trage lumea ortodoxă, ortodoxia. Ați văzut că ei lucrează pe filiera aceasta, Biserica Ortodoxă de Rit Rusesc. Și ei au tradus în slavonă, prin Metodiu și Chiril, acest concept din penitenție, i-au zis caitie. Caitie înseamnă să te căiești. Și ca să poată să-l facă și mai fundamental, au zis pocaitie. Adică căiește-te de tot ce ai făcut până acum și întoarce-te la 180 de grade. Ei vedeau în transformarea minții decât căință, să te plângi și să te văicărești. Iubiții mei, priviți, vă rog, cum a evoluat sau mai degrabă a involuat conceptul pe care Pavel l-a adus nouă. De la mintea nouă în care tu erai mandatat să analizezi și să înțelegi voia lui Dumnezeu pe de o parte și pe de cealaltă parte, voia ta păgână și păcătoasă, ai ajuns doar să te căiești, să plângi și să mimezi întoarcerea înapoi, făcând prin imitație toate aceste lucruri și neînțelegând nimic din ceea ce ai făcut rău. Cu desăvârșire nu vei putea ajunge în împărăția lui Dumnezeu. În Evrei, de vei citi, vei vedea acolo o sentință care spune că fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vă arăt o corelație, o legătură strânsă între pocăință și credință. În fapt, veți remarca cu toții că acea credință este manifestată în practica noastră prin pocăință. Dar înainte să trecem la această analiză textului, aș vrea să țineți în mințile dumneavoastră și în buzunărașele de la piept faptul că suntem sub un atac intens. Iubiților, trăim vremea cea mai grea a istoriei în care Satana s-a dezlănțuit. A început să atace biserica atât de feroce încât i-a stricat rugăciunea. Oamenii nu mai știu să se roage. I-a stricat predicarea. Oamenii nu mai știu cum să asculte la predici. I-a stricat inclusiv sursa fundamentală a adevărului care este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Și astăzi, de vei privi atent, sunt 1001 de traduceri. Care mai contradictive una cu cealaltă? Și nu mai știi pe ce cale să mergi. Închipuieți să ai la îndemână 10, să spunem, aparate GPS. Și fiecare îți arată o altă rută către direcție. Nu mai știi pe care să-l crezi. Și vei rămâne confuz, îndoit și la final îți vei pierde calea. Te vei rătăci. Asta a vrut Satana. Să lovească puternic în biserica lui Dumnezeu. Ca să înțelegem pocăința, iubiților, acea schimbare a minții, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu, căci era scris de Domnul Iisus Hristos, este scris de Ioan, este scris de toți apostolii. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Schimbați-vă mintea, căci fără să înțelegeți voia lui Dumnezeu, va fi cu neputință să fiți plăcuți. Iată că securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Și dacă nu faci roade bune, vei fi tăiat și aruncat în foc. Priviți toate aceste corespondente, cum pocăința este direct corelată cu fapta, cu rodul. Este direct corelată cu credința. Ca să poți să înțelegi transformarea, că așa am zis că înseamnă pocăință, metanoia, o minte nouă, Și aș vrea să te duc și mai profund astăzi în acest tablou pe care vreau să-l înțelegi. Meta este o proveniență din conceptul grec, metamorphosis. Meta înseamnă o totalmente nou, nu înseamnă doar să broșezi așa de jur împrejur și să-l faci mai estetic, ci înseamnă totalmente schimbat. Înseamnă că nimic din ce a fost vechi nu va mai rămâne, ci totul este perfect nou. Îți aduce aminte metamorphosis? Poate că mulți dintre voi nu înțelegeți acest termen grecesc. El este folosit cu predilecție în știință și mai ales în știința care studiază plantele și animalele. Ca să înțelegeți, vă dau un exemplu. Viermele de mătase. El este un vierme și își face un cocon din mătase, îl țese, intră în acel cocon și apoi când ajunge la maturitate, din el iese un flutur frumos. Nimic din ce a fost vechi n-a mai rămas și acel vierme a ajuns să fie o făptură minunată, de care toți suntem încântați. Și când vei pune unul lângă altul, un vierme și un fluturaș, de drept îl vei alege pe cel de-al doilea. Aceasta este metamorfosa. Metanoia înseamnă o minte transformată radical. Iată că toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, căci asta este pocăința. Ca să înțelegi așadar această pocăință, îți voi aduce sub analiză poate cea mai tranșantă schimbare a unui om. Și ele sunt multe, căci de-l vei vedea pe Petru, de-l vei vedea pe Iacov, de-l vei vedea pe Ioan, de vei privi la David, de te vei uita la Avraam, la Moise, vei vedea transformarea radicală. Cum oameni, din oameni ce erau, au ajuns prinții lui Dumnezeu. Dar astăzi vei privi către un exemplu și mai radical. Faptele Apostolilor, în capitolul 9, îți va prezenta pe cel mai feroce vânător al creștinilor. Un om pe care îl chema Saul din Tars. Și acest Saul sufla amenințare și își pusese în gând să omoare pe cât mai mulți creștini. Și dintr-o dată, când se ducea la Damasc, ca să facă și mai mare rău bisericii, deodată o lumină a strălucit din cer în jurul lui și a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești, Saule? Cine ești tu, Doamne? I-a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu, Saule, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Tremurând și plin de frică, el i-a zis: Doamne, curie, ce vrei să fac, Doamne? Scoală-te, Petre, scoală-te, Pavele, scoală-te, Ioane, scoală-te, Nicolae, scoală-te, tu, soră, scoală-te, tu, frate, asta e porunca lui Dumnezeu, scoală-te și fă ceva cu viața ta. Saule, Saule, Nicolae, Nicolae, frate, frate, soră, soră, pentru ce mă prigonești? Pentru ce mă prigonești? Și priviți ce se întâmplă cu acest Saul. Cel mai feroce dușman al creștinismului s-a dus în cetate și de vei uita la versetul 20 din capitolul 9 al Faptelor Apostolilor în jos. Vei vedea că dintr-o dată schimbarea sa a fost atât de radicală încât a început să propovăduiască Evanghelia și pe Hristos cel răstignit. Atât de clar încât îi făcea de rușine pe iudei, pe toți cei ce locuiau în Damasc. Așa râfnă a căpătat prin transformarea lui Dumnezeu, prin transformarea Duhului, încât nimic nu i-a mai stat în cale. Iubitul meu și iubita mea, de vrei și tu să te schimbi, înțelegi acest principiu, nu vei putea face până nu te vei întâlni cu Hristos. El, Saul din Tars, Saul acela feroce, omul acela învățat din partida fariseilor, crescut la picioarele celui mai mare rabin al vremii, teologul teologilor, el, Pavel, a știut să se pocăiască și să se schimbe când Dumnezeu i-a zis: Saule, pentru ce mă prigonești? Dar ca să te schimbi și tu, înțelege, prieten bun, că este nevoie să te întâlnești cu Hristos. Nu o vei face citind cărți, nu o vei face doar frecventând biserica, nu o vei face doar cântând cântece și citind cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie de acel moment în care să te întâlnești cu Hristos, să simți în mintea ta cum te strigă pe nume: Dorine, Dorine, pentru ce ți rosești viața fără mine? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Primul pas ca să fii pocăit. Că astăzi toți ne mândrim cu pocăința. O, dar sunt și eu, frate, pocăit. O, dar sunt și eu, o soră pocăită. Dar cum? Eu vin la casa lui Dumnezeu de 40 de ani. Eu, frate, sunt de 50. Eu ies la pensie mâine de aici. Sunt de copil. Nu e nevoie de asta. S-ar putea să fi venit la casa lui Dumnezeu și să nu fi auzit niciodată glasul care să te cheme pe nume: vino și pocăiește-te cum trebuie. Privește ce face Saul. Cine ești tu, Doamne? Ce remarcați aici? Este o conversație dintre el și Dumnezeu. Asta te trece la un alt nivel. Nu e nevoie doar să stai și să înveți teologie ca Pavel. Nu e nevoie doar să vii să asculți predici frumoase de la păstor. E nevoie să intri în contact cu Dumnezeu prin rugăciune și să-L întrebi: Tată, ce vrei tu să fac? Primul lucru care învăluie toate acestea este un sentiment de sinceritate. Nu poți fi pocăit până când nu ajungi să înțelegi că ai nevoie de pocăință. În fapt, cheia, iubiților, ca să fii pocăit este să înțelegi că ai nevoie de schimbare. Nu poți să-ți transformi mintea dacă nu înțelegi că e necesar să-ți transformi mintea. Nu poți să te schimbi dacă nu înțelegi întâi că este necesar să te schimbi. Toți spunem că avem credință, dar să știți că exact în asta se vede credința: în schimbare, în pocăință. Iată de exemplu, închipuieți că păstorul vostru merge cu trenul și merge către București. Crede el că merge către București. Și tu mă întâlnești și zici: o, frate păstor, ce faceți? Și eu spun: merg la București, m-am suit în tren. Și tu vezi că pe tren acolo scrie pe tăbliță că trenul merge la Londra. Și evident că spui: frate păstor, te-ai încurcat, te-ai suit greșit. Dă-te jos repede, Dă-te pe peron și suie-te în trenul corespunzător. Și zic, da, bine, mulțumesc. Și stau la loc. Frate păstor, dar te-ai suit greșit. Ești în trenul care te duce la Londra. Dă-te repede de grabă jos. Ia-ți bagajul. A, mulțumesc, mulțumesc, cred ce spui tu acolo. Și mă așez înapoi, relaxat. Nu face sens, așa-i? Când crezi cu adevărat că ești pe un lucru greșit, apoi sari ca ars, îți iei bagajul și te dai jos. Așa fac oamenii care înțeleg greșeala. Iată de exemplu, când știi că ai casa în flăcări, îți mai arde să te uiți la telenovele. Pui mâna pe furtun. Pentru că știi consecința focului în casă. Nu mai trebuie să-ți dau explicații suplimentare. Dă drumul la furtun. Pui mâna pe ceapuci și pe cană și pe găleată. Asta e pocăința. Să înțelegi necesitatea schimbării. Să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu. Să te întâlnești cu El și să vorbești cu El. Iisus le-a zis Ioan 14:6. Adevărat, vă spun, eu sunt calea. Eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Voi înțelegeți ce vă spun eu aici. De vrei să fii pocăit cu adevărat, să înțelegi că pocăința fără Hristos nu se poate. Căci doar prin Hristos poți ajunge în cer. Și Domnul Iisus completează. Adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este un hoț și un tâlhar. Și hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Ce am spus noi, prinților? Că nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Și El spune, eu sunt ușa. Dar El îți mai atrage atenția că sunt mulți care sar în staul prin alte părți. Și s-au umplut bisericile lui Dumnezeu de pocăiți care nu-L cunosc pe Hristos, nu-L doresc pe Hristos, nu-L vor pe Hristos. Nu au părtășie cu El, nici măcar nu-L cunosc. Nu uita! Dacă voiește cineva să vină după mine, Matei 16:24, nu e obligatoriu. Dacă voiești, lapădă-te de sine însuți. Dă jos stăpânirea-ți proprie peste trupul și mintea ta. Ia-ți crucea și urmează-mă, spune Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iubitul meu, primul pas în pocăință, întâlnește-te cu Domnul Iisus. Astăzi, El te cheamă pe nume. Interesant că, de vei privi atent în textul pe care ți l-am dat, ca să analizezi transformarea acestui om, vei vedea că în momentul în care el s-a decis să-L urmeze pe Hristos, și vorbesc despre Pavel, toți de jur împrejurul lui s-au decis să-L omoare. Nu ne place un astfel de pocăit. Păi tu nu vezi că ăsta ne spune tot timpul că facem rele? Tu nu vezi că ăsta ne spune tot timpul că suntem încă nepregătiți? Tu nu vezi că ăsta ne spune că vine Domnul Iisus și eu vreau să-L mai întârzi puțin că încă nu m-am însurat? Tu nu vezi că abia mă așteaptă și pe mine mireasa acolo și asta îmi spune că e aproape să vină și Domnul e la ușă? Nici nu mi-a trăit viața și păstorul ăsta deja îmi sucește mințile că vine să mă ia de aici. Tu nu vezi că încă nici nu mi-am terminat casa de construit și acum ni se spune, vine Domnul. Dar eu pentru ce mai muncesc? Tu nu vezi că eu vreau să merg, să simt și eu plăcerea și a țigării și a alcoolului și asta îmi spune că nu-i bine? Uite că-s biserici unde se acceptă. Astfel de oameni sunt incomozi. Și așa a fost și Pavel. Omorâți-l. Și acolo, la Damasc, Iudeii căutau să-l omoare. Găsiți asta scris în Faptele 9, în versetul 22 și 23. Și spune Biblia că totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și nu-i păsa. Și ucenicii l-au dus repede, l-au coborât într-o coșniță prin zid, pentru că porțile erau păzite ca să-l prindă și să-l omoare. Și l-au dus la Ierusalim. Și ce credeți că a făcut la Ierusalim? La fel, când l-ai întâlnit pe Hristos, gura nu-ți mai tace. Hristos e viu, amin, maranata, și el vine să mă ia acasă. Dar asta nu le-a convenit nici la Ierusalim. Păi frate, Pavele, tu vezi că noi mâine avem protest la Londra. Ne-am strâns toate bisericile să protestăm că nu ne mai convine ce face guvernul. Păi mă, băieți, mergeți în piață să răspândiți pe Dumnezeu, lăsați protestele. Păi frate, e o cauză nobilă, mă Pavele, mă Florine, mă Iosife, mă Nicolae, e o cauză nobilă, apărăm o familie și a pierdut copiii. Ei, nu mai spune. Păi ia citește ce l-a învățat Pavel pe Timotei. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12, 13, 14. Oricine va vrea să trăiască în neprihănire, va fi prigonit. Și te duci la Filipeni și el îi scrie credincioșilor din Filipi: răbdați prigoana, răbdați suferința. E frate, noi vrem să demonstrăm cu pancarde. Și atunci unii ca Pavel devin incomozi. Pocăiți-vă, căci împărăția e aproape și voi vă pierdeți vremea. Pocăiți-vă, că s-a înfipt securea la rădăcină și noi murim. Pocăiți-vă! Cine-i palavragiu ăsta? Luați-l de aici. Și știți ce au vrut să-i facă în Ierusalim? Să-l omoare. Găsește asta în Faptele de la 9, versetul 28, până la 29. Căutau să-l omoare. Privește atent. El, ca răspuns la ce spuneau ei, propovăduia cu îndrăzneală și mai mare în numele Domnului. A ce vă seamănă un astfel de om? Când îl întâlnești pe Hristos, iubitul meu, nu doar că-ți schimbi mintea, nu doar că perspectiva devine diferită, dintr-o dată o pace fără sfârșit te cuprinde. O pace pe care nu ți-o dă lumea. Roman 5:1 spune că fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Prima dată când te schimbi, în momentul în care te-ai pocăit, nu te mai interesează lumea. Așa și dacă mă loviți, loviți-mă. Eu am pace în suflet, că știu ce mă așteaptă. Mă veți trimite mai repede acasă și ajung mai repede la Dumnezeu. Pe mine mă bucură și îmi dă pace, le-o fi zis Pavel. Copilașilor, spune și Ioan, 1 Ioan 2:1, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar chiar și așa dacă ați păcătuit, să știți că avem la Tatăl un mijlocitor, adică pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El îți va da pace în suflet. Interesant. Nu poți fi pocăit dacă n-ai pace. Căci având mintea schimbată, având mintea unită cu Hristos, nu mai ești conectat la lume. Nu te mai sperie nimic. Tu l-ai înțeles pe Dumnezeu. Aceasta, iubitule, îți va aduce statutul de pocăit sau un om cu mintea schimbată. Îl numim noi în religie un om născut din nou, ca un nou născut intrat în lume, transformat. Asta e nașterea din nou. adevărata pocăință. Dacă un om nu se naște din nou, să nu uiți, el nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și ce este nașterea din nou dacă nu o transformare? Și ce-i pocăința dacă nu exact ca în definiția ei o transformare? Roman 12 cu 1 și 2. Să nu vă potriviți mersului lumii, ci voi să vă transformați prin înnoirea minții. Să nu faceți ce fac păgânii care au adus politica în biserici și au făcut din templul lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari. Pocăiți-vă, pocăiților, căci fără pocăință nu-L veți vedea cu Dumnezeu. Nu-L vă veți întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Vei vedea că atunci când mintea îți va fi transformată, adică când vei fi născut din nou, ea va deveni vizibilă. Un pocăit nu se poate ascunde. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 5, cu 13. Voi, iubiților, sunteți sarea pământului. Ai putea spune, o, eu dau gust lumii. Nu, iubitule. Nu la întâmplare El, împăratul, a ales acest exemplu. Căci sarea, de vei citi în Levitic 2, era elementul care simboliza legământul dintre Dumnezeu și om. Și El nu trebuia să lipsească de pe nici o jertfă. Voi, voi pocăiților, voi sunteți semnul legământului cu Dumnezeu în fața lumii. Voi nu puteți să vă pierdeți gustul, căci dacă vi veți pierde acest gust, veți fi aruncați afară. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți o cetate pe un munte înalt. Nu te poți ascunde. Nici nu mai vrei să te ascunzi, căci atunci când îl vei întâlni pe Hristos, te vei face una cu El. Filipeni 2 cu 12. Preiubiților, după cum tot timpul ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea, cu respect și cu cutremur în mințile voastre. Privește la atitudinea acestui om al credinței, acest titan pe care nu-l putem compara cu nimeni, la Pavel. A început în genunchi și a comunicat cu Dumnezeul lui: cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Și a sfârșit cu Dumnezeu. Am luptat lupta cea bună, Timotei. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum, Timotei, mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Iisus, Domnul meu, acela judecătorul cel drept. Și nu numai mie, Timotei, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Dar trebuie să te transformi și tu. Iubitul meu și iubita mea, pocăința e o transformare. Pocăința înseamnă o reînnoire. Să fii nou, din nou, cum ai fost în pântecele maicii tale. Să fii inocent și gol de păcat. Să fii din nou pur și frumos, așa cum te-a făcut Dumnezeu. Îndrăznește să crezi. Aceasta se poate doar acceptând să-ți transformi mintea. Ca ce ți-am spus la început, aceasta înseamnă pocăință. Pocăința nu înseamnă căință, Și nu înseamnă să te plângi. Pocăința înseamnă să te transformi atât de radical, dar să o faci cu sinceritate. Să înțelegi mizeria care te înconjoară. Să înțelegi întunericul din interiorul tău. Să înțelegi că este nevoie să te schimbi. Să înțelegi că e nevoie să fii altfel. Pocăința, iubiților, începe cu întâlnirea din fața cerului. Când te vei pune în față cu Creatorul tău, să îl chem pe nume și să-l întrebi. Vovadis, Domine, unde mergi tu, Doamne? Căci acolo unde mergi tu, voi merge și eu. Și unde te duci tu, Doamne? Vreau să mă duc și eu. Doamne, vreau să mă lipesc de tine. Cum se lipește fierul de magnet? Să fii iubitul meu, iubitul inimii mele, să te doresc așa cum ai dorit tu. Să mă sacrific și eu, așa cum te-ai sacrificat tu. Aceasta e pocăința, iubiților. Ea îți va aduce pace cu Dumnezeu, căci transformat fiind, vei fi altfel. Nu te va mai interesa ce se întâmplă de jur împrejur. Și în fața ochilor tăi va fi același tablou pe care îl vedea Ștefan când piatră după piatră îl loveau și el privea cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui și a scaunului de domnie. O pace fără sfârșit te va copleși. Vei fi atât de transformat încât toată lumea te va vedea. Desigur, nu te vor place, căci anturajul va căuta să te respingă, dar să nu îți pese, căci nu ai nimic de pierdut din bălegarul lumii. Tu vii de departe și mergi spre veșnicii. Adu-ți aminte cine ești, adu-ți aminte cine ai fost, adu-ți aminte cine vei fi. Ești prințul și prințesa lui. Schimbarea alege să o faci odată pentru totdeauna. Să arunci din viața ta gunoiul și să spui și tu răspicat, eu vreau acum să te urmez, Iisus, nu mâine, nu poi mâine. Căci astăzi te-am auzit pe nume și eu. Și precum Pavel mă ridic și nu mai accept noroi în viața mea. Și mă ridic și spun în gura mare fără rușine, și eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Și eu sunt după Tine, Doamne. Transformă-mă și pe mine și fă-mă dintr-un vierme un fluture al luminii, al bunătății și al neprihănirii. Adu-ți aminte că așa s-a schimbat și David, așa a fost și Moise, așa a fost Avram, Isaac și Iacov, căci toți l-au întâlnit pe Dumnezeu. Răspunde azi chemării Lui, căci El te cheamă pe nume. Și te strigă, nu îl mai prigoni prin mascaradă, prin prefăcătorie. Nu mai mima creștinismul, ci alege să fii un practicant, așa cum te vrea El, acolo unde te vrea El, prin metodele prin care vrea El. Alege să-i spui, da, Doamne, voia Ta și nu voia mea să se facă. Ajută, Doamne, necredinței mele. Ia decizia azi. Alege să fii diferit în această lume decazută, în această lume care se scufundă. Alege să faci un jurământ și aș vrea să ridici mâna împreună cu mine dacă te-ai decis să fii altfel. Da, pocăitul, le mai auzit bine. Da, pocăitul, e nevoie să ne schimbăm. Alege să fii un creștin nou. Alege să fii un creștin adevărat. Alege să fii un creștin după inima lui Dumnezeu. Să nu mai furi, să nu mai minți, să nu mai vorbești urât și vorbe de hulă, să nu mai ai un caracter mizerabil. Alege-L azi pe Dumnezeu și spune-I: Doamne, sunt al Tău și fă ce vrei cu mine, căci prin Tine, Doamne, și eu, un vierme, pot să fiu un prinț și o prințesă a dumnezeirii. Amin. Tată, îți mulțumesc că mi-ai mai dat putere să te vestesc o zi. Îți mulțumesc pentru acești frați și surori pe care mi-ai dat. Ajută-ne, Doamne, ca împreună să ne pocăim așa cum pocăința ne-a fost lăsată. Să ne transformăm mintea. Să vedem adevărul. Să înțelegem voia Ta și să Te urmăm pe Tine. Binecuvântează, Tată, cu înțelepciune biserica Ta, ca să nu mai fim așa cum astăzi ne dictează mulțimile, ci să fim cum vrei Tu, să răbdăm suferința, chiar de ne vor lovi și ne vor încarcera, să Te proclamăm ca Domn și în viața noastră să se vadă pocăință. Ajută-ne să Te cinstim prin vorbă, prin faptă și prin comportament, pentru că meriți, pentru că ți se cuvine, pentru că ești stăpân.